Ukrajina sa bráni ruskej invázii už tretí rok. Spojené štáty americké na čele s Donaldom Trumpom otočili, Rusko nenazývajú agresorom a žiadajú rýchly koniec vojny. Po piatkovej hádke v Bielom dome s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským je však zastavenie bojov v nedohľadne. Európa tak zvoláva núdzové samity. Dostali sa mierové rokovania do patovej situácie? Dokáže Ukrajina prežiť aj bez podpory USA? A čo posuny v Amerike znamenajú pre Slovensko a pre politiku premiéra Roberta Fica? V relácii Zaostrené to prediskutujeme s europoslancom Smeru Erikom Kaliňákom a europoslankyňou KDH Miriam Lexman. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam poslankyňu Európskeho parlamentu za KDH Miriam Lexman. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A europoslanca Smeru Erika Kaliňáka, ktorý je tiež šéfom zboru poradcov premiéra Roberta Fica. Dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. A na začiatok v krátkosti zhrnem udalosti z minulého piatka, keď pred podpisom dohody o nerastných surovinách medzi ukrajinským a americkým prezidentom došlo v priamom prenose k ostrej výmene názorov. Stretnutie medzi obomi hlavami štátu vo Washingtone sa skončilo predčasne potom, ako sa Volodymyr Zelenský snažil pred médiami vysvetliť Donaldovi Trumpovi, že Rusko nedodržiava predpísané dohody a dožadoval sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Prezident Trump Zelenskému následne odkázal, že hazarduje s tretou svetovou vojnou a má sa vrátiť do Bieleho domu vtedy, keď bude pripravený na mier. Incident naštrbil vzťahy natoľko, že Trumpova administratíva uvažuje aj o pozastavení vojenskej pomoci Ukrajine. Pani Lexman, KDH po tejto schôdzke vyhlásilo, že dosiahnutie mieru si vyžaduje veľa pokory a potrebu opäť si sadnúť za rokovací stôl. Kto by mal teda po tomto stretnutí ukázať viac pokory? Ukrajina či Spojené štáty americké?
My sme dali takéto stanovisko práve preto, že si nemyslíme, že je vhodné ukazovať prstom na jednu alebo druhú stranu, čo žiaľ urobila väčšina politických aktérov aj na Slovensku, že jedni ukazovali na Spojené štáty, druhí ukazovali na Zelenského. Nemyslíme si, že toto je tá správna cesta. Myslíme si, že správna cesta je otvorený dialog, kde všetky zúčastnené strany preukážu nejakú pokoru, otvorenosť a trpezlivosť. A toto je absolútne kľúčové pre to, aby sme sa posunuli ďalej aj z toho dôvodu sme dali takéto stanovisko a vyhli sme sa tomu, že by sme ukazovali na jednu alebo druhú stranu. Na druhej strane tiež je dôležité poukázať aj na to, že prezident Zelenský je 3 roky pod strašným tlakom. My si nevieme vôbec predstaviť to, že je líder krajiny, ktorá je bombardovaná, ničená, kde ľudia nemajú svoje domovy, nevidia budúcnosť pre svoje deti, mnohí zomierajú, sú zranení. A to je taká situácia, ktorá by mala byť zohľadnená, aj teda, keď sa pozeráme na to, ako reagoval prezident Zelenský. A myslím si, že taká ústretovosť aj voči týmto jeho možno emotívnym výlevom je veľmi dôležitá. Preto, lebo si musíme uvedomiť, v akej situácii. Ale pre KDH, ako som povedala, je extrémne dôležité, aby sme jednak posilňovali dialog so všetkými zúčastnenými stranami, ktorým naozaj ide o mier. Nepáči sa nám, keď aj na Slovensku sa nejakým spôsobom poukazuje, že kto je akože za mier a kto nie je za mier. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj Slovenská republika prispela k tomu, aby sme si sadli za rokovací stôl, aby sa zlepšili vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou, lebo tie vzťahy sú kľúčové. Sú to ekonomické silné veľmoci a je dôležité, aby tie vytvorili také tie bezpečnostné záruky preto, aby Ukrajina mohla žiť v spravodlivom miery, ktorý bude mať určité bezpečnostné záruky, kde bude zachovaná územná celistvosť a tento mier bude dlhodobý, lebo vieme, že tu už Európska únia raz zlyhala, keď sa vyrokovali minské dohovory, ktoré boli porušované zo strany Ruska a napokon viedli k tejto strašnej agresii, ktorú vidíme dnes.
K forme spravodlivého mieru sa ešte dostaneme. Pán Kaliňák, vy ste v piatok sa jasne vyjadrili, že ukrajinský prezident Zelenský je hlavnou prekážkou na ceste k mieru. Čo by mal teda podľa vás teraz urobiť?
Pozrite sa, predtým, než došlo k tej roztržke, lebo ona vlastne tých 10 minút, ktoré obleteli svet, boli ako keby výsledkom alebo dôsledkom 40 minút, ktoré tomu predchádzali, kde na otázku novinára Donald Trump, že či stojí na strane Ukrajiny alebo na strane Ruska, povedal, že on nestojí na žiadnej strane, on sa snaží byť v strede a vyrokovať mier medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa zjavne moc nemusia. Pretože čím reagoval tak trošku aj na slova pána Zelenského, ktorý 40 minút vlastne akúkoľvek mierovú retoriku Donalda Trumpa stáčal do toho, že Rusko je agresor, Rusko je diktátor, Putin je diktátor, Putin je masový vrah, terorista, a s ktorým sa nedá na ničom dohodnúť. Prímerie, aspoň nie mier, ale prímerie neprichádza do úvahy, pretože bude určite porušené. Skrátka, dobre tlačil Donalda Trumpa von z tej mierovej retoriky a naspäť do toho, čo tu zažívame 3 roky. To znamená zabíjania, pri ktorom sa nepohybuje ten bojový front ani doľava, ani doprava. Čo je pre mňa úplne zbytočné z jeho strany, preto som sa vyjadril, že je prekážkou k mieru, pretože s Donaldom Trumpom pri tomto konflikte naozaj prišiel čerstvý vietor a naozaj snaha a ochota sa dohodnúť diplomatickým spôsobom, čo ja osobne vítam. A ak ma niečo ľudský, politicky naozaj naštvalo, tak chcem využiť tu priestor na to, aby som to povedal, je, že po tejto výmene názorov, ku ktorej došlo v Bielom dome, J.D. Vance, viceprezidenta Ameriky, čakali, keď išiel so svojou rodinou na lyžovačku, stovky dovezených, nahnevaných protestujúcich, ktorí mu znemožnili proste ísť lyžovať a predstavovali bezpečnostnú hrozbu, tým pádom musel odísť. Prepačte, ale chcem, aby bez ohľadu na to, či stojíte na jednej strane alebo na druhej strane názorového spektra v tejto otázke, aby sme si ten názor mohli slobodne povedať a nie, že za náš názor mierový nás čaká potom takáto forma vyhrážok a eskalácia agresie z tej druhej strany. Toto nepovažujem za správne. A hlavne, že sa to deje viceprezidentovi Spojených štátov amerických.
Rozumiem, vrátim sa ešte k tej otázke. Čo by teda prezident Zelenský mal teraz urobiť, keď ho pokladáte za prekážku v tých mierových rokovaniach? Teda neviem, či očakávate jeho rezignáciu,
nie,
alebo
očakávam,
aby sa stiahol z týchto rokovaní, alebo teda ako si to vysvetliť?
Očakávam úpravu retoriky z jeho strany, ktorá bude umožňovať si sadnúť za stôl a vyrokovať mier. Retorika, ktorú ďalej prezentuje, že nie je ochotný pripraviť sa na akékoľvek kompromisy, že druhá strana je masový vrah, terorista a všetky tieto podobné proste agresívne propagandistické vyjadrenia nepomáhajú tomu, aby bol dosiahnutý mier, ktorý je pre nás kľúčový. A určite je pravda, že došlo k porušovaniu minských dohôd. Za mňa ale došlo k obojstrannému porušovaniu minských dohôd. A navyše veľmoce európske, ktoré mali byť tými strážnymi psami, lebo viete, čo stále vytvára obraz v laickej verejnosti, že ako chcete dôverovať Putinovi, jemu sa nedá dôverovať, prečo by ste sa s ním chceli dohodnúť. No, väčšina tých medzinárodných dohôd má svojich patronov, ktorí majú dozerať na to, že sú plnené. No a v tomto prípade pri minských dohodách to boli veľké európske štáty, ktoré sami povedali, že vlastne to bolo celé iba tak dohodnuté, aby Ukrajina mala priestor a čas sa pozviechať a vojensky pripraviť a že vlastne ten konflikt sami vedeli, že bude pokračovať. Takže iba mi nepríde férové úplne tvrdiť, že iba Rusi porušili minské dohody a tie minské dohody boli vnímané a myslené úprimne, pretože to tak nie je, vieme to z ich vlastných vyjadrení.
Pani Lexman, než zareagujete, ja ešte doplním, že aj viacerí americké republikáni, ku ktorým mali aj politici KDH dlhodobo blízko, naznačujú nutnosť rezignácie prezidenta Zelenského pre dosiahnutie mierovej dohody. A vy pokladáte prezidenta Zelenského naďalej za lídra, ktorý sa dokáže aj teda po týchto piatkových udalostiach dohodnúť aspoň teraz s Američanmi?
Myslím si, že nie je. Teda to je práve tá retorika, o ktorej sme hovorili, že nepovedie k riešeniam, keď tu začneme ukazovať prstom na jednu alebo druhú stranu. Je absolútne kľúčové, aby Ukrajina bola súčasťou toho dohovoru a aby Ukrajina mala vytvorené tiež také podmienky, aby dokázala sa postupovať k tomu cieľu, ten spravodlivý a udržateľný mier. Dlhodobo sme hovorili aj to, že Ukrajina naozaj je ten, ktorý je pod tlakom agresora a musí sama si zvážiť, čo sú tie ústupky, ktoré dokáže urobiť preto, aby jednoducho došlo k tej záverečnej dohode. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili ten priestor, aby sme umožnili ten dialog. Ja sa čudujem, že že vládna strana Smer sa uchýlila opäť k takým tým tej retorike, kto je zamier, kto nie je zamier. Znovu poukazovanie na prezidenta Zelenského. Ja sa čudujem aj, pán Kaliňák, teraz ste hovorili o tých zárukách, ktoré chýbali pri Minskom dohovore, ale to je presne tá otázka, ktorú prezident Zelenský vytiahol na tom dialogu. Čiže na jednej strane hovoríte, že tie záruky treba, na druhej strane kritizujete Zelenského, ktorý v podstate tá jeho otázka, ktorou sa stále vracala, ktorou aj to viedlo potom k tej roztržke, lebo Spojené štáty o tých zárukách práve v tom okamihu hovoriť nechceli, a to sme sa aj potom neskôr dozvedeli, že tam boli tie dohovory, že či sa otvára otázka záruk alebo nie. Čiže pre nás je absolútne kľúčové. Viete, ja neviem, aká je zahraničná politika Slovenskej republiky. Preto, lebo to, že budete kritizovať a hovoriť o tom, že z vašej strany, akým spôsobom, kto spravil chybu, tak pre mňa to nie je zahraničná politika. Vy vytvárate roztržky, proste je to taká prázdna retorika, vnášate hnev, to boli aj body, ktoré ste prezentovali, alebo premiér prezentoval ako body, s ktorými chce výjsť vo štvrtok na samite. Pre Slovensko je absolútne kľúčové, aby sme vedeli, že aké premyslené kroky chce urobiť Slovensko preto, aby sme boli súčasťou toho a mohli vytvárať priestor pre spravodlivý mier. Čo sú tie kroky? Ako chceme prispieť k dialogu? To môže urobiť aj malá krajina. Viete, nemôžeme si iba hovoriť, že my sme malá krajina, tým pádom sa musia dohodnúť veľkí hráči a my to budeme ako takí stranní pozorovatelia komentovať. To nie je úloha zahraničnej politiky. Ja chcem vedieť, kto sú naši partneri, ako s nimi vedieme dialog, ako vytvárame tú dôveryhodnosť aj voči Slovensku. Lebo viete, to, keď teraz sa nepodarí urobiť nejaká dohoda, a nepovedie to k tomu mieru, nepovedie to k zloženiu zbraní a ukončeniu tohto strašného zabíjania, tak to môže celkovo zmeniť bezpečnostnú architektúru Európy. My sa nevrátime krok dozadu a budeme tak, ako včera, podporovať Ukrajinu a v podstate budeme sa snažiť, aby sa nás tá vojna čím menej týkala. Ono teraz, čo sa rozohralo, môže mať ďaleko siahle dôsledky a je absolútne kľúčovým bezpečnostným a morálnom záujme Slovenskej republiky prispieť k tomu, aby ten mier naozaj nastal, aby sa zložili zbrane a aby sme boli aj súčasťou tej záruky, preto lebo je pre nás veľmi dôležité, aby nás brali ako dôveryhodného partnera, ako v Európskej únii, tak v transatlantických vzťahoch. A napríklad, čo môže Slovenská republika urobiť, a bola by som veľmi rada, keby sa naša vláda jasne postavila za ten návrh zo strany Giorgie Meloni, ktorú predpokladám, že by sme mohli brať ako za spojenca, preto lebo je to politička, ktorá je silno transatlantická, ale na druhej strane aj veľmi silno hodnotovo založená, a pridali sa k tejto iniciatíve, aby prišlo k nejakému samitu medzi Spojenými štátmi a Európou, kde sa bude hovoriť o tom, ako chceme spolupracovať ako dva kontinenty k tomu, aby sme nielen prispeli k tomu mieru na Ukrajine, ale aby sme vytvorili také bezpečnostné záruky a tak nastavili tú bezpečnostnú architektúru, aby sa nemohla takáto vojna odohrávať v našom okolí v najbližších rokoch.
Ďakujem, pani Lexman, nech vám slovo, pán Kaliňák, ale ešte doplním túto otázku o to, že či vlastne rozumiete výhradám ukrajinského prezidenta, ktorý požaduje od Spojených štátov záruky pre zachovanie mieru, o ktorých teda aj pani Lexman teraz opakovane hovorila, aby sa ruská invázia o pár rokov nezopakovala.
Veľa toho otvorila pani Lexman a hlas toho mi nedávalo zmysel, ale skúsim sa k tomu vyjadriť. A pýtate sa, aká je naša zahraničná politika, ja vám odpoviem, je suverená, vidíte ju v každom kroku. Hovoríte, čo by ste všetko chceli vidieť. Robert Fico, pre ňoho je aktuálne medzinárodná politika pomaly polovica jeho výstupov sa jej týka, kde jasne formuluje slovenské postoje, formuluje ich doma, formuluje ich v zahraničí. Hovoríte, že to, s čím ide na európsky summit, má viesť k roztržkám, pričom jediné, čo my požadujeme, je, aby tá pomoc Ukrajine, ktorá tu už 3 roky ide, nebol jednosmerný lístok, pretože považujeme za absurdnú situáciu, do ktorej sme sa dostali, čo sa týka transportu plynu. Ak sa k tomu dostaneme, tak nebudem predbiehať, ale tam si potom naozaj vypýtam priestor, aby som vysvetlil celú tú situáciu a prečo ju považujeme za absurdnú a prečo ju tak aktívne komunikujeme. K vašej otázke aj k tomu, čo spomenula pani Lexman ohľadom bezpečnostných záruk, ja absolútne súhlasím, ale môj problém zásadný, prečo som kritizoval pána Zelenského, je, že tým podmieňuje aj takú bazálnu vec, ako je prímerie. pokoj zbraniam pre Boha nemôže byť podmienený tým, že si predtým povieme, budete mať všetky bezpečnostné záruky, nebudete musieť urobiť žiaden kompromis, budete mať všetku armádnu pomoc, ktorú budete potrebovať. Prímerie je alfa a omega, na ktoré tlačíme, a tomu si naozaj nemyslím, že je fér ako podmienku dávať hneď bezpečnostné záruky. Bezpečnostné záruky, áno, súhlasím, majú byť súčasťou mierovej dohody, jednoznačne. A oni boli aj v minských dohodách, len proste štáty ako Nemecko a Francúzsko sa na to vybodli, pretože tam videli veľkú aktivitu Spojených štátov amerických na území Ukrajiny, ktorých zbrojili. Pamätáme si výstupy niektorých predstaviteľov, a de facto aj republikána, myslím, ktorý došiel práve k azovskému bloku ako súčasť ukrajinskej armády a hovoril v 2018, toto je ten rok, teraz sa vám to podarí, teraz zoberiete späť, myslím, vtedy sa riešil Krym. Ten napadnete a zoberiete si ho ako svoj. A Európa sa tvárila, že nič takéto nevidí, na nič nereagovala, a to bol jeden zase z dôvodov, prečo sa Rusko rozhodlo porušiť medzinárodné právo a zaútočilo na Ukrajinu spôsobom, akým zaútočilo. My s tým nesúhlasíme, naozaj nesúhlasíme, pri každej možnej príležitosti sme to odsúdili, len nesúhlasíme ani s tou pozíciou, ktorú tu vidíme 3 roky, ktorá k ničomu nevedie. Pomáhajme Ukrajine, mier môže nastať až vtedy, kedy oni vytlačia tých Rusov. Neexistuje jediný materiálny, hmatateľný, overiteľný fakt, že by sa im to darilo. Len proste otekajú európske financie do studni, ktorá je podľa mňa bezedná a nie je riešením skutočným. To je náš problém. My chceme skutočné riešenie a voči tomu, áno, ja súhlasím s vami, myslím si, že tento týždeň čaká Roberta Fica návšteva Ríma, návšteva pani premiérky Meloni, a kde práve toto bude jedna z tém, ktorú budú komunikovať, pretože súhlasím, my chceme mier a naozaj, samozrejme, je úplne základnou vecou, že ten mier sa nedá vyjednať bez prítomnosti Ukrajiny. Súhlasím, len preto ani ste ma nepočuli požadovať odstúpenie pána Zelenského teraz, že ho je potrebné vymeniť. Ja iba hovorím, že je potrebné zmeniť retoriku na mierovú. To je celé.
Rozumiem, ešte doplním to, čo ste povedali o otázku, že či súhlasíte s tým, že čo zaznieva aj teda od mnohých iných európskych lídrov, že dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pre Ukrajinu je životne dôležité pre bezpečnosť Európy aj Slovenska. Teda keď hovoríte o tom, že nevidíte zmysel v tej pomoci pre Ukrajinu, takže či akože vnímate to, že silnejšia Ukrajina je výhodnejšia vlastne aj pre obranu Slovenska?
Silnejšia Ukrajina je určite výhodnejšia pre Ukrajinu. Dôležité, čo sa týka jej pozície v rokovaní, ale čo sa týka bezpečnosti Slovenska, respektíve Európy aké takej, tak sú dôležité tie bezpečnostné záruky, ktoré budú dohodnuté na konci v tej mierovej, na tej mierovej dohode. A dôležité je pre bezpečnosť Európy, aby mala aj dobré vzťahy s Ruskom v sekunde, ako nastane mier, pretože vidíme tú zmenu zo strany Spojených štátov amerických, ktorí tento konflikt začali vnímať veľmi regionálne ako nepodstatný, chcú ho čo najskôr uzavrieť, aby sa mohlo obnoviť ich spolupráca s Ruskom, pretože ho považujú za strategického partnera v tom, aby ostali tým svetovým hegemonom a aby ich nenahradila Čína. To znamená, kým tá aktuálna európska politika tlačí to Rusko naozaj do rúk Číny, ktorá mu pomáha, podporuje finančne a samozrejme si z neho tak trošku môže na konci dňa spraviť otroka, čo bude znamenať výrazné preusporiadanie bezpečnostných síl, kde na jednej strane vám ostane Spojené štáty americké, a poviem to tak, že výrazne ochudobnená Európa o svoju obranu a bezpečnosť, a na druhej strane budete mať silnú Čínu, ktorej ešte bude hrať garde Rusko. Toto je niečo, čo nechcú Spojené štáty dopustiť, a preto čo najrýchlejšie potrebujú tento konflikt vyriešiť a na novo začať budovať vzťahy s Ruskom.
A nechce to dopustiť ani strana Smer?
Samozrejme, myslím si, že strana Smer v tomto kontexte mnohokrát spomínala, že robí svetovú zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany a odmieta nejakú víziu toho, že po ukončení tohto konfliktu sa tu postaví nejaká nová železná opona a nebudeme spolupracovať s Ruskom. Uvidíte, že prví, ktorí
Spôr
budú
na tú hegemoniu Ruska, Číny a USA na druhej strane.
A keď sú vyrovnané sily, tak vtedy je medzinárodná bezpečnosť a o tu sa usilujeme. Takže áno, logiku to dáva.
Pani Lexman, vrátim sa k vám a pokojne potom zareagujte, ale keď ste hovorili o bezpečnostných zárukách, Francúzi a Briti momentálne tvoria svoj mierový plán, oznámili včera z Londýna, ktorý teda predpokladá vytvorenie akejsi koalície ochotných. Tá by poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade dosiahnutia primeria a dohliadala by naplnenie akejkoľvek mierovej dohody na Ukrajine. Keď hovoríte, že Slovensko má byť účasťou týchto bezpečnostných záruk, znamená to, že má byť súčasťou aj tejto koalície ochotných?
Tamto treba rozdeliť na viacej časti. To, kto sa pridá k tým bezpečnostným zárukám, je dobrovoľné rozhodnutie krajina. Od začiatku to tak bolo a práve preto sa mi aj nepáči takéto strašenie, že niekto nás donúti vyslať našich vojakov na Ukrajinu. Nikto nás k tomu nemôže donútiť. Bude to jedine naša ochota. Vieme, že teraz sa prihlásila Veľká Británia, Francúzsko. Poliaci jasne povedali, že kvôli svojim bezpečnostným vlastným výzvam, tým, že čelia možno tomu priamému konfliktu s Ruskom a teda sú pohraničnou krajinou, tak jednoducho povedali, že zatiaľ sa nebudú takýchto krokov zúčastňovať, budú pracovať na iných veciach. A tam je práve presne to, že každá krajina si vie nájsť svoju úlohu, kde môže zohrávať tú svoju úlohu podľa veľkosti, podľa nastavenia, podľa nejakej geopolitickej situácie a kde môže prispieť k tomu, aby prišlo k dohode. To je jedna vec. Druhá vec je, áno, je veľmi dôležité budovať tie vzťahy so Spojenými štátmi a veľmi sa mi nepáči, keď upadáme do takých jasných vyhlásení a možno, že aj dezinterpretácie zahraničnej politiky Spojených štátov. Poprvé, keď ide o tie bezpečnostné záruky, zahraničný minister Rubio to jasne povedal, že oni nechceli preto hovoriť, že sa to má stať iba súčasťou tých finálnych mierových dohovorov, ale jednotlivé tie kroky k tomu už budú hovoriť o bezpečnostných zárukách, ale ten rozhovor v piatok sa mal týkať len vlastne toho dohovoru, ktorý sa týka kritických surovín. Čiže práve preto tie Spojené štáty túto otázku chceli oddeliť, ale nemôžeme ju oddelovať od toho, že jednoducho, alebo teda tvrdiť, že Spojené štáty to chceli oddeliť od zloženia zbraní, ale berú to ako súčasť tých postupných krokov, ktoré sú dôležité k mieru. To je jedna vec. Druhá vec je, nesmieme nejakým spôsobom upadať do takej retoriky, že Spojené štáty momentálne si idú budovať svoje obchodné vzťahy s Ruskom. Spojené štáty to jasne deklarovali, že pre nich je veľmi dôležité ustať tie bezpečnostné a ekonomické hrozby zo strany Číny a chcú, aby Európska únia a Európa primala väčšiu zodpovednosť za riešenie situácie na Ukrajine a nejakým spôsobom sa aktívnejšie podielala v tej bezpečnostnej architektúre budúcej. To sú jasné požiadavky zo strany Spojených štátov. Mňa veľmi mrzí, že na Slovensku ako vládny smer, tak aj opozičná progresívne Slovensko sa zhodli v tom, že majú takú retoriku, že poďme využiť situáciu, že Spojené štáty momentálne čelia veľkému tlaku zo strany Číny, snažia sa nejakým spôsobom tomu postaviť, chcú, aby sa Európa postavila na ich stranu a my tu máme takú retoriku, že poďme z toho nejako vyťažiť a poďme sa obrátiť náš zrak zo Spojených štátov smerom k Číne. No jednoducho toto je krátkozraká politika, pretože vieme, že Číne ide len o svoj ekonomický prospech a o svoje ekonomické záujmy. Je to totalitný komunistický režim, A má politiku, kde to sa to nazýva, že win-win, že dvakrát vyhráva Čína a obchodní partneri prehrávajú. Je veľmi dôležité, aby sme budovali naše vzťahy so Spojenými štátmi a neobracali sa smerom na totalitné režimy. Takáto zahraničná politika je krátkozraká a povedie k veľkým problémom. A ešte poslednú vec, ktorú chcem povedať. Pán Kaliňák, vy tu hovoríte aj teda premiér Fico to hovoril vo svojom nejakom vyjadrení, čo chce teraz vo štvrtok povedať, že prestaneme akýmkoľvek spôsobom aj vojenské, aj humanitárne podporovať Ukrajinu. Slovenská republika momentálne vojensky podporuje vehementne Ukrajinu. Zbrojársky priemysel, ktorý je aj súčasťou, alebo do určitej miery patrí aj štátu, vyrába zbrane a predáva ich na Ukrajinu viac ako kedykoľvek predtým. Takže bolo by asi vhodné, keby ste hovorili aj o tom, že že či teda budete ďalej pokračovať v predávaní zbraní na Ukrajinu, alebo že či aj tuto chcete všetko zastaviť zo dňa na deň.
Pán Kaliňák, pokojne hneď reagujte, ja to potom posuniem ďalej.
Myslím, že každému jasné rozdiel medzi podporou a predajom. My to navyše vám opravím, my väčšinu nepredávame na Ukrajinu, ale na Západ. a tam jednotlivé členské štáty Európskej únie potom našu muníciu darujú alebo predajú oni Ukrajine, to už je na nich, my tam nemáme žiaden dosah na ich rozhodnutie.
Po výsledku ale vlastne sedí, že Slovensko naďalej podporuje Ukrajinu aj teda výrobou svojich zbraní.
No, predajom vo výsledku sedí, že Slovensko predáva svoje zbrane. Áno, a niektoré z nich končia určite aj na Ukrajine. A munícia, aj zbrane. Ale my sa tu bavíme o podpore v zmysle, ja neviem, aktuálne štvrtok, čo sa bude riešiť, je darovanie, chce sa spraviť nejaká zase zbierka, kedy majú jednotlivé členské štáty zo svojich rozpočtov darovať Ukrajine nejaký obnos peňazí. Hovorí sa o nejakých 30 miliardách, ktoré by mali byť vyzbierané, rozdelené na jednotlivé členské štáty. Pri Slovensku je to tým pádom vychádza pomerne niekde medzi 150 až 200 miliónov a toto je niečo, čo my odmietame, pretože toto je za nás absurdná podpora v kontexte toho, čo nám ukrajinský prezident sa rozhodol spraviť na konci minulého roku a proste nám to postráda základnú logiku, pretože keď si zoberiete, už sa k tomu teda dostanem, my sme zarábali na transporte ruského plynu cez naše územie 500 miliónov približne. Ukrajina na tomto istom transporte ruského plynu na západ zarábala 700 až 800 miliónov ročne. Niektorí odhadujú až miliardu. Toto sa pán Zelenský rozhodol ukončiť, pretože vraj týmto spôsobom podporujeme vojenské úsilie Ruska. V poriadku. Ešte potiaľ to aspoň že bazálnu logiku môže dávať. Lenže čo urobil pán Zelenský? Zohľadom na to, že zrazu začal mať nedostatok plynu, začal dovážať skvapalnený ruský plyn zo západu. Sú to konkrétne súkromné firmy, cez ktoré tento plyn nakupuje. My s ohľadom na zmluvy, ktoré máme uzavreté s Európskou úniou, nám neostáva nič iné, než ten plyn transportovať. Na konci dňa to nejaký obnos tých peňazí, ktorý máme ako výpadok, kryje, ale nie je to na tej sume, o ktorú my bojujeme a ktorú považujeme za dôležitú otvoriť aj štvrtok na tom samite. Ale na konci dňa, tým, že je to skvapalnený ruský plyn, ktorý sa musí prevážať tankermi, je to násobne drahšie, hoci to nie je objemovo rovnako, tak na konci dňa je to proste drahšie. To znamená, Ukrajina, respektíve rozhodnutím pána Zelenského, aj tak podporuje ruskú vojnu proti samému sebe, len to nerobí spôsobom, na ktorom Ukrajina zarábala 800 miliónov, ale spôsobom, ktorý je čisto platiteľský, lebo je to privážané zo západu. A poslednú vec, a ešte týmto rozhodnutím, tým, že vlastne odsekol niekoľko desiatok, alebo teda 10 až 12 miliard kubíkov na západ, cez Rúru, na európsky trh, zvýšil tlak na cenu plynu. Videli sme to v decembri, ako to poskočilo o 20 eur. A tým, že zo západu, z tohto trhu, on ešte musí spätne odoberať ďalších 10 miliard, tak je to vlastne dvojnásobný tlak na cenu plynu, ktorý je základným ukazovateľom toho, či ako Európska únia vieme byť konkurencieschopní, alebo nevieme. Toto rozhodnutie, ktoré Robert Fico otvorene kritizuje, kritizoval ho v Bruseli, kritizoval ho, keď bol na Ukrajine, keď bol so Zelenským, nedáva logiku. Proste ju nedáva logiku. Nedáva logiku ideologickú, nedáva logiku ekonomickú a preto jeden z tých postojov, ktoré bude mať vo štvrtok, je, že chce podmieniť akékoľvek prijatie tých záverov na tomto samite tým, že proste musí znova začať tiecť ruský plyn cez Ukrajinu, pretože je to ekonomický nezmysel, čo sa tu stalo.
Dobre, aby sme sa dostali späť k téme, takže ak Ukrajina toto zmení, Robert Fico podporí spoločné stanovisko vo štvrtok?
Myslím si, že ak sa toto zmení, tak je to možné, ale dôležité je povedať pre všetkých, že stanovisko, ktoré bude prijaté, aj tak predpokladá absolútnu dobrovoľnosť, či pri ekonomickej, humanitárnej alebo vojenskej podpore. To znamená, my potom sme otvorení tomu kývnuť na to, že keď chcú iné štáty Ukrajinu podporovať či už zbrojením alebo finančne, tak je to ich slobodné rozhodnutie, ale nezmení to nič na našom postoji, že sa odmietame zúčastniť tej zbierky.
Ak sa to nezmení, nebudete mať žiaden problém s tým, ak bude Slovensko ďalej predávať muníciu aj na Ukrajinu.
Samozrejme, ale opakujem, že nepredávame drvivé väčšine prípadov tie náboje, nepredávame Ukrajine, ale predávame západnému štátu, ktorý si to potom vykazuje pred svojimi voličmi ako obrovskú pomoc Ukrajine. Ale V tomto sme proste, je na prvom mieste pre nás ekonomická udržateľnosť a ten ekonomický prínos tohto je nepopierateľný.
Viac o zahraničnej politike a mierových rokovaniach na Ukrajine budeme hovoriť s Miriam Lexman a Erikom Kaliňakom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Je bytosť rôznych chutí, no málo kedy Boha bojná. Až kým ho niekto neprinúti skloňovať opäť slovo vojna. Prestáva snívať o pohodlí a zrazu denne dookola sa k Bohu iba za to modlí, aby už vojna viac nebola. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Slovo, čo zobrali mu význam červené ideológie. Ja ho však vtedy svetu vyznám, keď jeho obsah v srdci žije. Nie je len slovo štyri hlásky pre básnika, čo hľadá tému. Je vzácným darom Božej lásky cieľ, čo treba ísť stále k nemu. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je snaha o končenie vojny na Ukrajine. Hostiami v štúdiu sú poslanec Európskeho parlamentu za stranu Smer, Erik Kaliňák a europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Pane Lexman, platná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá žiada rýchly koniec vojny, nepovažaduje zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny ani stiahnutie ruských vojsk z jej územia. Ukrajina aj niektoré krajiny EÚ majú obavy z toho, že americký prezident Trump bude Kyjev nútiť k nespravodlivým ústupkom voči Moskve. Je to teda aj vaša obava?
Ja by som sa možno začala tým, že sa vyjadrím k tomu, čo sme pred chvíľkou hovorili, a to je tá principiálna zahraničná politika. Preto, lebo viete, ja možno rozumiem niektorej kritike zo strany Smeru, že Európska únia nemá vždy principiálne kroky a niekedy ide proti vlastným dohodám a záväzkom. Na druhej strane KDH v tomto bolo konzistentné a vždy sme hovorili, že jedine principiálna zahraničná politika, kde sa naplňa to, na čom sa dohodne. A dohody sú pri najlepšom záujme sledovania občana krajín, ktoré v Európskej únie sú. Na druhej strane vidíme, že čo sa týka napríklad dohovorov z 2014, kde sa Európska únia jasne dohodla, že bude diverzifikovať našu energetickú závislosť od Ruska, pretože tá závislosť vytvára bezpečnostnú hrozbu. KDH kritizovalo to, že sa robil opak, ako sme sa dohodli, čo bolo v našom záujme. Zo strany Smeru sme tu nevideli takúto kritiku a nevideli sme tu aj jasné kroky na to, aby sa tá energetická závislosť diverzifikovala. Čiže viete, vy na jednej strane kritizujete súčasný stav, kde áno, sme sa dostali do veľmi zlej situácie, kde sa niečo deklaruje, možno niečo iné sa robí, že sa nejakým spôsobom obchádzajú niektoré dohovory, ale KDH túto konzistentne kritizuje tieto kroky, ktoré viedli napokon až k tejto situácii, kde sme sa ocitli dnes. Viete, keď pre konzervatívneho politika je dôležité to, že má založené svoje postoje na nejakých hodnotách a pritom ich konzistentne hájí. A nie, že jeden deň a jeden záujem, druhý deň, keď sa zmení situácia, má iný postoj. Jednoducho takýmto prístupom sa nám nepodarí prispieť k tomu, aby sme vytvorili takú situáciu, ktorá povedie k spravodlivému mieru, ale aj k udržateľnosti tohto mieru. A čo sa týka tejto rezolúcie, viete, ja si nemyslím, že táto rezolúcia má poslednú výpovednú nejakú hodnotu práve preto, že na pôde OSN sa prijali tri rezolúcie. Dve v plenárnom zasadnutí, jedna v Bezpečnostnej rade. Každá hovorí niečo iné. A myslím si, že netreba teraz ísť k týmto textom a začať riešiť, že ktorý text hovorí lepšie a horšie. Ja si myslím, že čo je naozaj kľúčové je, lebo to povedie len k ďalším roztržkám, len k ďalším nedohodám, len k ďalšiemu ukazovaniu prstov, kto urobil chybu, kto povedal zle a kto je za mier, kto je proti mieru. A toto neviedie nikde. To vidíme, že už 3 roky sa toto deje a nikam to nevedie. Čiže my aj na základe výzvy Svätého Otca, ktorý tiež hovorí o tom, že sa máme vrátiť k dialógu, že tu chýba dialóg, že sú tu jednostranné vyhlásenia, kde sa vytlka nejaký politický kapitál, kde každá strana chce rozdeľovať a panovať, čiže vytlkať politický kapitál a nejaké politické výhody v tom, že poukáže na tú druhú stranu, že kde urobila chybu. A toto nevedie k tomu, aby sme sa dohodli jednak na tom, aby na Ukrajine došlo k zloženiu zbraní, nastal mier, ale aj po druhé, aby sme tú bezpečnostnú architektúru nastavili tak, že nepovedie k ďalšej vojne a neumožní porušovanie tých dohovorov, čo sa stalo predtým, a o tom sme hovorili. A čo sa týka pozície zo strany Ruska, viete...
Že veľa tu hovoríme o spravodlivom miery, ale teda hovoríme o tom, že Ukrajina má prijať nejaké ústupky, a zaujímavé, že aké ústupky by mal teda pre dosiahnutie mieru na Ukrajine urobiť aj Moskva.
No, pozrite, pokiaľ by Moskva zajtra stiahla svojich vojakov, tak by nastal mier na Ukrajine, viete, že... Čiže
to asi ale nie je realita, že sa tak
čo
stane.
Asi nie je realita, a práve preto ja si myslím, že máme prestať hovoriť o tom, že kto čo by mal urobiť, ale musí dojsť k tým rokovaniam. Viete, keby som ja vedela, že na čom sa je Ukrajina, Rusko a medzinárodné spoločenstva schopné dohovoriť, tak asi by som už mala Nobelovú cenu. Jednoducho, to je veľmi ťažko predvídateľné pred tým rokovaniami a nemyslím si, že je správne, aby sme začali hovoriť o tom, že čo by malo urobiť Rusko, čo by mala byť urobiť Ukrajina, lebo to všetko musí vychádzať z toho hlbokého dialogu, o ktorom som aj predtým hovorila, kde musí byť pokora, otvorenosť, ústretovosť a hlavne dôvera. A teraz spomeniem tú dôveru, lebo problém vidím v tom, že Slovenská republika spôsobom, ako sa správa na medzinárodných fórach, podkopáva dôveru iných našich partnerov voči nám. A to vidíme v mnohých prípadoch, kde jednoducho Slovenská republika sa ochudobňuje o to, aby mohla byť súčasťou týchto spoločenstiev, aby naši občania potom mali tie záruky bezpečnostné, ekonomické. To je náš priestor, Európska únia, transatlantické vzťahy, ten transatlantický priestor, Spojené štáty, Európska únia, to je ten priestor, v ktorom my máme vytvárať spôsob a pozývať k dialógu, byť aj malým aktérom, ale možno kľúčovým v tom dialógu, a na druhej strane povzbudzovať ostatných alebo správať sa tak, aby tá dôvera ostatných krajín voči nám bola zachovaná. A tu sa vrátim k tomu bodu, ktorý som ešte chcela spomenúť. Viete, KDH nebolo nikdy proti tomu, aby sa obnovil ten tranzit plynu zo strany Ukrajiny. Ale na to, aby sa to stalo, my sme nesplnili základnú podmienku. Potrebovali sme na to pomoc Európskej únie, Európskeho spoločenstva, aby sa toto dokázalo vyjednať. Jednoducho, my sme naštrbili naše vzťahy s Európskou úniou, tá dôvera je malá a neviem, ako môžeme teraz očakávať, že európske spoločenstva nám v tom pomôžu. Čiže my momentálne musíme obnoviť našu dôveryhodnosť, obnoviť naše vzťahy s našimi susedmi a s Európskou úniou, budovať transatlantické vzťahy so Spojenými štátmi a potom môžeme sa vrátiť aj k tomu, aby sme mali nejaké energetické záruky, ale medzi tým by sme mali plniť naše dohody, kde sme sa jasne zaviazali a premiér Fico za to zodvihol ruku, že budeme diverzifikovať, čiže znížime našu závislosť na Rusku, pretože to je bezpečnostná garancia toho, že Rusko nebude môcť zneužívať svoju dominantnú pozíciu zo strany alebo v energetike, kde a takýmto spôsobom aj postupovalo, lebo v roku 2021 pritiahlo kohútiky, lebo nás chcelo vyzimovať predtým, ako zaútočilo na Ukrajinu a chcelo nás oslabiť v našej reakcii na jeho útok na Ukrajinu.
Ja to teraz z toho plynu vrátim naspäť do medzinárodného spoločenstva, ale teda nadviažem na to, čo ste hovorili. Pán Kaliňák, v nedeľu prišli do Londýna na núdzový summit zástupcovia vyše 16 krajín spolu s predsedničkou Európskej komisie, generálnym tajomníkom NATO a ukrajinským prezidentom. Medzi pozvanými bolo Česko aj Poľsko, Slovensko však nie. A nemali by sme byť aj my na rokovaní, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, pán Kaliňák?
Určite by sme mali byť na rokovaní, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, ale priznám sa, že to rokovanie, ktoré ste spomenuli, takým nie je. A boli tam primárne veľké štáty, ktoré majú veľké armády a ktoré sa verejne stavali už viackrát do pozícií, že by chceli vstúpiť na územie Ukrajiny a nejak podporiť Ukrajinu alebo jej boj s Ruskom, čo teda Slovensko alebo teda vláda Roberta Fica mnohokrát povedala, že toto naozaj našou ambíciou nie je. A
nevnímate ako dôležité byť súčasťou zo skupenia, kde môžete takéto názory vyjadriť?
Pozrite sa. Tieto názory sa vyjadrujú na summitoch Európskej únie, kde budeme a kde ich vyjadríme. Ja vnímam celú tú slovnú hračku, ktorú teraz vidíme z úst všetkých európskych lídrov vojničtivých, že teraz hovoria o spravodlivom a udržateľnom mieri. Ja by som radšej videl iné prídavné meno pri tých ich plánoch, a to realisticky. Taký plán potrebujeme a nie taký, ktorý sa bude schovávať za slova ako udržateľný alebo dlhotrvajúci alebo spravodlivý, ktorí proste nevedia naplniť žiadnymi reálnymi krokmi. A to je, myslím si, že to, čo sa stalo aj na tomto včerajšom samite. Ja sa ale ešte trochu vrátim k tým obvineniam. Pani Lexman, máte tu stanovisko pána Rutteho, šéfa NATO. Máte tu stanovisko Ursuly von der Leyen, ktorá otvorene hovorí o tom, že Robert Fico a Slovensko je dobrým strategickým partnerom, ktorý spolupracuje. Vidíte, že napriek tomu, že tie názory na niektoré veci máme spoločné s Viktorom Orbánom, tak ten prístup Európskej únie voči nám, aj náš prístup voči Európskej únie je iný, je konštruktívny a nesnažíme sa proste na silu pretlačiť názory, ktoré vieme, že nedokážeme pretlačiť. To znamená, že tá spolupráca tam funguje. Nesúhlasím s tým, že európske autority sme potrebovali na to, aby k nám tiekol ruský plyn, to je suverénne rozhodnutie Ukrajiny, ku ktorému pán Zelenský pristúpil. Už som tu rozviedol, prečo považujem za nezmyselné. Faktom je, že keď sme na to upozornili v Európskej únii, tak sa vytvorila akčná skupina, ktorá to mala s nami riešiť, ktorej sa však Ukrajinci nezúčastňujú. To znamená, napriek tomu, že je tam zapojená tá európska autorita, ktorú ste spomínali, tak Ukrajinci, alebo teda predstavitelia Ukrajiny, na to tak trošku dlabu. Takže musíme pristúpiť k iným krokom, pretože je vidieť na pánovi Zelenskom, že na dobré slovo nejak nechce veľmi počúvať. To znamená, odmietam vaše tvrdenia, že by sme neboli spoľahlivým partnerom. Máte
čo
tu vyjadrenia autorít.
Prosím? Čo sú tie iné kroky?
No, tak Robert Fico ich vymenoval viackrát a jeden z takých tých hlavných, ktoré považujem, že by mohol konečne zarezonovať, je proste odmietnutie akékoľvek ďalšej pomoci, zablokovanie na jednom z európskych summitov, na ktorom najbližšie bude. Ďalším krokom je aj napríklad, keď teda to nebude vo forme toho, že sa európski lídri dohodnú, že takýto a takýto balík peňazí dajú Ukrajine, ale že to teraz presúvajú, transformujú na tú zbierku, tak tam hovorím, nedať Ukrajine už ani cent, dokým si základný ekonomický nezmysel, ktorý vymysleli spolu, nevysporiadame.
Rozumiem.
A ešte, prepáčte, ešte dokončím jednu vec k tej diverzifikácii. Pani Lexman, nahradiť jednu závislosť druhou, to znamená z ruského plynu na americký alebo dokonca z iných štátov, ktoré sú ešte menej demokratické než Rusko, nedáva zmysel. My sme diverzifikovali v zmysle toho, že sme vybudovali prepojky vlastne na všetky susedné štáty. To znamená, Slovensko je maximálne diverzifikované, čo sa týka technológie, áno, čo sa týka dodávateľa, tam je základná otázka. Vy ste hovorili, že odmietate spolupracovať s čínskym diktatorským režimom, lebo hrá iba na seba, ale to je pravda o absolútne každom štáte a o veľmociach naozaj to bož. To znamená, ja nezdielam tú vašu pozitívnu emóciu, že odsekneme sa čo najviac od Číny a sústredíme sa iba na Spojené štáty americké, pretože pre mňa obidve veľmoce hrajú na seba primárne.
Pani Lexman, premiér Robert Fico...
Môžem ešte zareagovať na to?
Áno, aj zareagujete, ale teda aj pán Kaliňák označil stretnutie niektorých európskych lídrov v Paríži či v Londýne za bojové porady vojných tivých krajín, na ktorých Slovensko nemá čo robiť. Má teda pravdu, alebo s tým nesúhlasíte?
Považujem to za veľmi zvláštne videnie sveta, keď pred chvíľkou tu pán Kaliňák povedal to, že jednoducho musia byť záruky udržateľného mieru a na druhej strane každého, kto hovorí o udržateľnom miery, začínate nazývať vojnovým štváčom, takže tu si dosť protirečíte. Aj v tom si protirečíte, že na tom samite teraz v Londýne sa vlastne začalo jasne hovoriť o tom, že ako tie záruky by mali vyzerať. Čiže to, aby to nedopadlo ako s minskými dohovormi, čo ste sám pomenovali, že to bolo zle, lebo tam tie záruky jednoducho neboli dostatočné. Čiže teraz v Londýne, keď sa stretnú krajiny, ktoré hovoria o tom, že ako poskytnú tieto záruky, tak to odrazu nazývate nejakým provojenským a provojnovým štvavým zasadnutím. Nemôžem tu súhlasiť a veľmi ma mrzí, že sa takto k tomu staviate, lebo ja si myslím, že v kľúčovom záujme bezpečnostnom a ekonomickom pre občanov Slovenska, aby Slovenská republika bola súčasťou týchto dohovorov, susedíme s Ukrajinou, tá vojna sa odohráva na našich hraniciach a my musíme prispievať k tomu, aby ten dohovor bol naozaj udržateľný a aby tá bezpečnostná nejaká vízia a tie bezpečnostný charakter Európy do budúcna na ďalšie 10 ročia bol taký, ktorý naozaj bude zabezpečovať prosperitu pre ľudí a mier. Lebo tak na týchto princípoch bola založená Európska únia a chceme, aby tento princíp a k týmto princípom pomáhala aj Európska únia a Slovensko bolo toho súčasťou. A keď hovoríte o tom plyne z Ukrajiny, viete, vy ste tu povedali, že aj Rutte, aj Ursula von der Leyen potvrdili, že máme dobré vzťahy. No ja by som tie dobré vzťahy videla práve na tom, že nám pomôžu, aby sme tu mali ten plyn aj z Ukrajiny alebo iný plyn, aby sme mali tak cenovo dostupný plyn, aby neboli ohrozené ekonomické záujmy Slovenska. Toto je dobrá zahraničná politika, kde sa hája záujmy Slovenska a nie taká politika, kde sa tu diskutuje o tom, že vytvrdíte, že máme dobré vzťahy a nám sa zdá, že tie vzťahy nie sú dobré. No na tých skutkoch a na tom výsledku je vidieť, či tie vzťahy sú dobré alebo zlé. A posledná vec, čo sa týka Číny. Mňa naozaj fascinuje, že vy tu Čínu berete ako nejakého ďalšieho z partnerov. Čína otvorene pomáha Rusku robiť vojenské ťaženie voči Ukrajine. Podporuje ich produktami duálneho využitia, pomáha im robiť vojenské dróny a tak ďalej a tak ďalej. A to sa vám nezdá, že je vojenské štvanie? To vám sa zdá, že to je v poriadku? Čiže keď chcete, aby sme dosiahli nejaký mier, tak by ste sa mali jasne ohradiť aj voči tým krokom Číny, ktoré podporujú vojnu a Rusko vo vojenskom ťažení voči Ukrajine.
Ako nechcete v krátkosti reagovať?
Keď sa určite naše ohradenie, tak ako sa ohradila Európska únia, už niekoľkokrát pomôže tej situácii. Pani Lexman, nie Slovensko, ale Európska únia nemá dostatočne dobre zabezpečené ceny plynu, aby bola konkurencieschopná. A hovorím vám, my sme vytvorili akčnú skupinu, Európska komisia to zobrala vážne a nedostavujú sa na ne ukrajinská strana. Tak neviem, čo presne si predstavujete, že ešte máme spraviť. A len aby som jasne zadefinoval moju pozíciu. Keď politici, ktorí tu do zmeny prezidenta Spojených štátov amerických hovorili o tom, že je potrebné Rusko poraziť, zrazu po tejto zmene hovoria, že je potrebný spravodlivý a dlhotrvajúci mier, ktorým podmienujú prímerie, okamžité prímerie tým podmienujú, tak to považujem za taktiku z ich strany a považujem ich za vojnových štváčov. Každý chceme mier, preto ja akcentujem najmä tú realistickosť tých ich plánov, ale ak niekto podmieňuje prímerie, okamžité prímerie bezpečnostnými zárukami, dlhotrvajúcim, spravodlivým a vlastne už všetkým...
Teraz o kom hovoríte, aby som povedala konkrétne?
No napríklad o nemeckom kancelárovi novom, o Veľkej Británii, o Poľsku, keď sa takto podmienuje proste prímerie, že musíte mať všetko predrokované, až potom sa zložia zbrane, tak to považujem za chybu. A považujem to za taktiku politikov, ktorí predtým mali plné ústa toho, že ideme Rusko poraziť. To je celé.
Dávam priestor na reakciu. Posledná otázka pre vás. A premiér už oznámil, že nebude spochybňovať nevyhnutnosť zvyšovania obrany schopnosti Európy. Znamená to, že súhlasíte so zvyšovaním HDP na obranu na 3 či viac percent?
My sa ideme sústrediť najmä na to, aby bolo čo najviac povolené duálne využitie týchto investícií. A faktom je, a to je proste historický fakt Slovenska, je, že predchádzajúce vlády totálne Slovensko odzbrojili. Takže v tomto kontexte aj my považujeme za dôležité, aby sme to Slovensko opäť prezbrojili, aby malo opäť tie bezpečnostné kapacity, ktoré tu boli predtým, než ich podľa mňa protizákonne až protiústavne darovali na Ukrajinu. V tomto kontexte áno.
Otázka iných vecí. Samozrejme, pani Laxman, krátka reakcia a rovnaká otázka pre vás. Či súhlasíte s tým, aby Slovensko zvýšilo HDP na obranu?
Ja sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej téme. Podľa mňa, pán Kaliňák, treba si naozaj prečítať, že aké boli závery v Londýne a pokračovať v tom. V závere v Londýne, to sú krajiny, o ktorých vy tu nazývate nejakými vojenskými štváčmi, sa dohadujú na tom, že sa postupne nejakým spôsobom má prísť aj k zloženiu zbraní. O tom sa tam jasne hovorí a teda aj na to sa musia vytvoriť nejaké záruky, aby k tomu mohlo dojsť. Druhá vec je, čo sa týka...
HDP.
Čo sa týka HDP, pre nás, pre KDH je absolútne kľúčové, aby sme si urobili revíziu toho, že na čo vlastne dávame tie 2%, aby sme, lebo si myslíme, že jednak aj v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie ako spoločným verejným obstarávaním a tak ďalej sa dá ušetriť a za tú istú cenu mať väčšiu obrannú schopnosť.
Ďakujem veľmi pekne, uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené boli Erik Kaliňák, europoslanec strany Smer a šéf zboru poradcov premiéra Roberta Fica. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem za pozvanie.
A europoslankyňa KDH Miriam Lexman. Ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem aj ja.
Vážim si to, dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová, od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekalák.